नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मालदीवजाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ महम्मद मुयझी हांचे मदीं आयज नवी दिल्लींत द्विपक्षीय प्रादेशिक आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लींत आयज लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम एलडब्ल्यूचो परिणाम जाल्ल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांची नियाळ बसका जातली. हरियाणा तशेंच जम्मू काश्मीरातल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी फाल्यां म्हळ्यार 8 ऑक्टोबराक जातली. ते खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. दादल्यांच्या T20 क्रिकेट 3 खेळां माळेंतल्या पहिल्या खेळांत काल भारतान बांगलादेशाचेर जैत जोडले. दुबईन सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तींत काल भारतान पाकिस्तानाचेर जैत जोडले. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मालदीवजाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ महम्मद मुयझू हांचे मदीं आयज नवी दिल्लींत द्विपक्षीय प्रादेशिक आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. तशेंच दोनूय देशांमदीं वेगवेगळ्या कबलातींचेर सय जावपाची शक्यताय आसा. ह्या चर्चे पयली मालदीवसाच्या राष्ट्राध्यक्षांक राजभवनान येवकार दितले. तशेंच ते राजघाटार महात्मा गांधींक आर्गां ओपतले. मालदीवसाचे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांची भेट घेतले. डॉ मुयझू फाल्यां आग्रा आनी मुंबईक भेट दितले आनी बुधवारा बंगळुरू भेटेर वतले. डॉ मुयझू आपल्या 5 दिसांच्या भारत भेटेनिमतान काल नवी दिल्लींत पावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लींत आयज लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम एलडब्ल्यूच्या परिणाम जाल्ल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांची नियाळ बसका जातली. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा, ओडिशा, महाराष्ट्र आनी मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री बसकेंत हाजीर आसतले. तशेंच एलडब्ल्यूचो परिणाम जाल्ल्या राज्यांक आदार दिवपांत लागींचो संबंध आशिल्ले 5 केंद्रीय मंत्री लेगीत बसकेंत हाजीर रावतले. केंद्र आनी राज्यांतले वडील अधिकारी लेगीत बसकेंत हाजीर रावतले. हरियाणा तशेंच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीरातल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी फाल्यां म्हळ्यार 8 ऑक्टोबराक जातली. ते खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान तयारी आनी मतमेजणेची तयारी पुराय जाल्या. हरियाणांत 90 विधानसभा मतदारसंघां खातीर 90 मतमेजणेची केंद्रां स्थापन केल्यात. मुखेल वेंचणूक अधिकारी पंकज अगरवाल हांणी ही मतमेजणी केंद्रां 22 जिल्ह्यांतल्या जिल्हो हेडक्वॉर्टरांत स्थापन केल्यात अशी माहिती दिल्या. सगळ्या मतमेजणीच्या केंद्रांतल्या कुडींनी CCTV आसात. हरियाणा पोलीस सुरक्षेची जापसालदारकी घेतले. मतदान जाल्या उपरांत EVMs आनी VVPAT पुराय सुरक्षेची जतनाय घेवन एका कुडींत बंद करून ते रूम सील्ड केल्ले आसात अशी माहिती पंकज अगरवाल हांणी दिली. 2001 वर्सा ह्या दिसा नरेंद्र मोदी हांणी मुखेलमंत्रीपद हातांत घेतले उपरांत राज्याच्या उदरगतीचो प्रवास लक्षांत घेवन त्या निमतान गुजरात सरकार आयज सावन विकास सप्तक घडून हाडटात आनी गुजरात सरकार आयज सावन विकास सप्तक मनयतले. जायत्या सुवातींनी विकास भोंवणी सयत वेगवेगळ्या कार्यावळींची आंखणी केल्या अशें मंत्री ऋषिकेश पटेल हांणी मिडियाक सांगले. तशेंच ह्या सप्तकाच्या काळांत राज्यांत 3,500 कोटी रुपया वयर उदरगतीच्या प्रकल्पांचे काम सुरू करतले आनी ते चालीक लायतले अशें तांणी मुखार सांगले. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी काल प्रयागराजांत महाकुंभ 2025 खातीर भोरंगी नव्या लोगोचें अनावरण केलें. हे चिन्ह धार्मिक आनी अर्थिक समृद्धीचे फुडारपण दाखयता. ह्या लोगोचेर पौराणीक समुद्र मंथनातल्यान भायर सरपी पवित्र अमृत कलशाक चित्रीत केला. ह्या चिन्हाचेर मंदीर, ऋषी, कलश, अक्षतवट आनी भगवान हनुमान हांचे चित्र आसा. सनातन संस्कृतायेतलो सैम आनी मनीसपण हांचो मेळ हाचेर आसा. महाकुंभ 2025 एक प्रेरणादायक प्रतीक म्हूण आत्मजागृताय आनी लोककल्याणाचो सेगीत प्रवाह तातूंत प्रतिबिंबीत जाता. युनेस्कोन कुंभमेळ्याक मनीसपणाचो अमूर्त सांस्कृतीक दायज म्हूण मान्यताय दिल्या. कुंभमेळो हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड शांतीकायेन जावपी मेळो म्हूण मानतात. सर्वसिद्धीप्रद कुंभ हे ह्या मेळ्याचे बोधवाक्य आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समिती MPC ची 3 दिसांची बसका आयज सावन सुरू जाता. आरबीआय मुखेल व्याजदारांची स्थिती आसा तशीच दवरपाची शक्यताय आसा अशें अभ्यासक तज्ञांनी अदमास उक्तावन सांगला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला उत्तर उदेंत उदरगतीच्या वटेन वेगान मुखार सरता अशें संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू हांणी सांगला. एका खबरा एजन्सीकडेन उलयतना मणिपुरातल्यो कांय घडणुको सोडल्यार हेर उत्तर उदेंत वाठारांत शांतीकाय आसा अशें तांणी सांगले. काँग्रेसीन उत्तर उदेंताच्या उदरगती खातीर कांयच करूंक ना असो आरोप संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू हांणी केलो. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी काल मुंबयच्या अस्तंत सब अर्बन मालाड वाठारांतल्या मीत चौकी हांगा मार्वे ते वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे जुडपी फ्लायओव्हराचें उक्तावण केलें. हो फ्लायओव्हर उत्तर मुंबयच्यान प्रवास करपी प्रवाशांची येरादारी सोपी करतलोच, पूण फ्लायओव्हराक लागून प्रवाशांक वेळूय कमी लागून वेळूय वाचतलो अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगले. सरकार उत्तर मुंबयचो आनीक विकास करपा खातीर आनी लोकांच्यो इत्सा आनी लोकांची सपनां पुराय करपा खातीर नेटान यत्न करता अशें तांणी मुखार सांगले. इतले मजगती मार्वे ते गोरेगाव वचपी फ्लायओव्हराची दुसरी बाजू डिसेंबराच्या निमाणे कडेन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय वायुदळाच्या 92व्या वर्सुकी दिसाची सुरवात काल चेन्नईत मेगा एअर शोन जाली. मरिनाच्या मळबान 21 वर्सा उपरांत एअर शो आयोजित केल्लो. हो शो 15 लाख लोकांनी पळयलो आनी ताजो लिमका बूक ऑफ रेकॉर्ड्सांत आस्पाव जावन नोंद जाल्या. तशेंच संवसारभरांतल्या लोकांनी वेगवेगळ्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हो रोड शो पळयलो. काल हो एअर शो सुरू आशिल्लो तेन्ना वत आशिल्ले तरी लोकांनी वत उश्णताय आनी गरमेचो विचार करनासतना एअर शो पळयलो. हो एअर शो पळोवपी तरणाटे आनी भुरग्यां मदीं सेनादळांत भरती जावपाची इत्सा तयार जाल्या आसतली. फकत जवान म्हूण देशाची सेवा करप तसयत संकश्टाच्या काळांत मदत करपी जवान म्हूण सेवा दिवपाक तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक वायुदळाचो मेगा एअर शो पळोवन उर्बा मेळ्ळ्या आसतली हातूंत दुबाव ना. चेन्नईत काल जाल्ल्या मेगा एअर शोंत झुजारी विमान तेजस, सुखोय, मिराज, रफेल, डाकोटा, जॉग्वार, मीग, पेसोडॉन ह्या विमानांचो आस्पाव आशिल्लो. आदले खासदार, फुडारी आनी समाजसेवक डॉ करण सिंग हांचे योगदान आनी कार्य खूप व्हड आसा आनी ते सदांच मार्गदर्शन थारतले अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांणी सांगला. भारताच्या राजपुत्रांचो इतिहास आनी देशाचो एकवट बळिश्ट करपा खातीर तांची भूमिका हाचे विशीं बरोवप जातले, लिखाण जातले त्या वेळार डॉ करण सिंग हांगा तातूंत मानाची सुवात आसतली अशें तांणी मुखार सांगले. डॉ करण सिंग हांच्या भौशीक जीण आनी वावराक 75 वर्सां पुराय जाली म्हूण आयोजित केल्ल्या भोवमान सुवाळ्यांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर उलयताले. डॉ करण सिंग हांचे साधेपण, मनीसपण, नम्रता आनी तांचो मायेस्त स्वभाव हो सगळ्यांनी आदर्श मानून आपणावपा सारको आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांणी सांगले. तांणी समाज आनी देशा खातीर शेगीत आनी सातत्यान बरें काम केलां अशें उपराष्ट्रपतींनी मुखार सांगले. दादल्यांच्या T20 3 खेळा माळेंतल्या पहिल्या खेळांत काल भारतान बांगलादेशाचेर 7 गड्यांनी जैत जोडले. बांगलादेशान 127 धावण्यो काढल्यो. 11.5 षटकांनी भारतान 128 धावण्यांची मोख पुराय करून जैत जोडले. दुबईत सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तींत काल भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 6 गड्यांनी जैत जोडले. क्रुबावलो जिकून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत पाकिस्तान पंगडाक 20 षटकांत 8 बाद 105 धावण्योच करप शक्य जाले. आनी आता खबरो सोपोवचे आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मालदीवजाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ मोहम्मद मुयज्जी हांचे मदी आयज नवी दिल्लीन द्विपक्षीय, प्रादेशिक आनी संसारीक मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लींत आयज लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम LWEचो परिणाम जाल्ल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांची नियाळ बसका जातली. हरियाणा तशेंच जम्मू काश्मीरातल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी फाल्यां म्हळ्यार 8 ऑक्टोबराक जातली. ते खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. दादल्यांच्या T20 क्रिकेट 3 खेळा माळेंतल्या पहिल्या खेळांत काल भारतान बांगलादेशाचेर जैत जोडले. दुबईत सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तींत काल भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.